Áttundi kafli. Þá safnaði Salómon til sín í Jerúsalem öllum öldungum Ísraels, öllum höfðingjum ættbálka og ætta Ísraels til þess að flytja sáttmálsörk drottins frá borg Davíðs, það er frá Síon. Allir Ísraelsmenn komu saman hjá Salómon konungi á hátíðinni í Etanim mánuði, í sjöunda mánuðinum. Allir öldungar Ísraels komu og prestarnir tóku örkina og fluttu upp eftir ásamt tjaldbúðinni og öllum hinum helgu áhöldum sem voru í tjaldinu. Prestarnir og levítarnir sáu umflutninginn. Salómon konungur og allur Ísraels söfnuður sem hjá honum var stóð frammi fyrir örkinni. Færðu þeir sauði og naut að sláturfórn, slíkan fjölda að hvorki varð talin né tölu á komið. Því næst fluttu prestarnir sáttmálsörk drottins á sinn stað í innsta herbergi hússins í hið allra helgasta undir vængi kerúbanna því að þeir breytu út vængina yfir staðnum þar sem örkin stóð. Kerúbarnir huldu örkina og burðarstengur hennar ofan frá. Burðarstengurnar voru svo langar að enda þeirra mátti sjá frá helgidóminum framan við innsta herbergið en þær sáust ekki þar fyrir framan. Þær hafa verið þar allt fram á þennan dag. Ekkert var í örkinni annað en steintöflurnar tvær sem Móse hafði sett í hana við Hóreb þegar drottinn gerði sáttmála við Ísraelsmenn eftir brottförðina frá Egyptalandi. En svo bar við að þegar prestarnir gengu út úr helgidóminum að ský fyllti musteri drottins. Gátu prestarnir ekki gengt þjónustu sinni fyrir skýinu því að dýrð drottins fyllti musteri drottins. Þá sagði Salómon, drottin hefur sagt að hann vilji búa í myrkri. Nú hef ég byggt þér veglegt hús, eilífan bústaf. Musteris víkslan. Þá sneri konungur sér við og blessaði allan söfnuð Ísraels en allur söfnuður Ísraels stóð. Hann sagði, lofaður sé drottinn Guð Ísraels. Hann hefur efnt með hendi sinni það sem hann hét Davíð föður mínum með munni sínum þegar hann sagði, frá þeim degi er ég leiddi líðminn Ísrael út úr Egyptalandi, hef ég ekki valið borg nokkurs af ættbálkum Ísraels til þess að reisa hús þar sem nafn mitt gæti búið. Aftur á móti valdi ég Davíð til þess að ríkja yfir þjóðminni Ísrael. Davíð, faðir minn, hafði í hyggju að reisa nafni drottins, Guðs Ísraels, hús. En drottinn sagði við Davíð, föður minn, vel gerðir þú er þú ákvaðst að reisa nafni mínu hús, en þú átt ekki að byggja þetta hús, heldur skal sonur þinn, sem er af þínu holdi, reisa nafni mínu hús. Drottinn hefur efnt það loforð sem hann gaf. Ég er komin í stað Davíðs föður míns og er sestur í hásæti Ísraels eins og drottinn hét. Nú hef ég reist nafni drottins Guðs Ísraels hús og búið örkinni þar stað. Í henni er sáttmálin sem drottinn gerði við feður okkar þegar hann leitið á út úr Egyptalandi. Þessu næst gekk Salómon fyrir altari drottins, andspænis öllum söfnuði Ísraels, lauk upp lófum til himins og bað. Drottinn, Guð Ísraels, engin Guð er sem þú, hvorki á himni nýja jörðu. Þú heldur sáttmálan og sýnir þeim þjónum þínum trúfesti sem breyta af heilum hug frammi fyrir auglitið þínu. Þú hefur staðið við það sem þú lofaðir þjónið þínum, Davíð föður mínum. Það sem þú lofaðir með munnið þínum hefur þú efnt í dag með hendið þínni. Drottinn, Guð Ísraels, efndu nú einnig fyrirheitið sem þú gafst þjónið þínum, Davíð föður mínum, þegar þú sagðir, niðjar þínir munu ætíð sitja frammi fyrir mér í hásæti Ísraels, svo framalega sem þeir vanda framferði sitt og breyta frammi fyrir mér eins og þú hefur gert. Guð Ísraels, stattu nú við fyrirheitið sem þú gafst Davíð þjónið þínum. Býr Guð þá í raun og veru á jörðinni? Nei, jafnvel himinninn og himnar himnanna rúmaði ekki, hvað þá þetta hús sem ég hef byggt. Gefðu gaum að ákalli þjónstíns og bæn hans, drottinn Guð. Heyr ákallið og bænina sem ég, þjónn þinn, ber fram fyrir þig í dag. Lát augu þín vaka yfir þessu húsi dag og nótt. Þeim stað sem þú hefur sagt þar skal nafn mitt búa. Heyr bænina er þjónn þinn biður á þessum stað. Er þjónn þinn og líður þinn Ísrael biður og snýr í átt til þessa staðar, heyr ákall hans. Hlustaðu á það í himninum þar sem þú býrð. Heyr það og fyrirgef. Ef einhver sem brýtur gegn náunga sínum er krafin eiðs og látin sverja, kemur og vinnur eiðin frammi fyrir altari þínu í þessu húsi, heyr þá í himninum og veit honum það sem hann verðskuldar svo að þjónar þínir nái rétti sínum. Sakfeldu hinn seka svo að verk hans komi honum sjálfum í koll. Síkna hinn saklausa og láta hann njóta réttlætis síns. Ef líður þinn Ísrael býður ósigur fyrir fjandmanni af því að hann hefur brotið gegn þér og snýr sér síðan aftur til þín, lofar nafn þitt, ákallar þig og biður til þín í þessu húsi, heyr þá í himninum. Fyrirgef þá líð þínum Ísrael syndans og leið hann aftur til þess lands sem þú gafst feðrum hans. Þegar himinin er byrður og ekki rignir af því að Ísraelsmenn hafa syndgað gegn þér og þeir biðja og snúa í átt til þessa staðar og lofa nafn þitt og hverfa jafnframt frá syndum sínum af því að þú hefur auðmýkt þá, heyr þá í himninum. Fyrirgef synd þjónaðinna og líðstíns Ísraels því að þú hefur vísað honum hinn góða veg sem hann á að ganga. Lát rigna á land þitt sem þú hefur fengið líð þínum að erfða hlut. Þegar hungursneið verður í landinu, þegar drepsótt kemur, korndrep og kornbruni, þegar engisprettur og annar jarðvargur herjar á landið, þegar fjandmenn þrengja að fólkinu í landinu utan þess eigin borgarhliða, þegar pláa eða sjúkdómsfaraldur þjáir það, heyr þá hvert ákall og hverja bæn hvers og eins af líðinum Ísrael. Sér hver þeirra þekkir kvöl hjarta síns. Þess vegna ljúka þeir upp lófum sínum í átt til þessa hús. Heyr þá bæn þeirra í himninum þar sem þú býrð og fyrirgef þeim. Veit hverjum það sem hann verðskuldar því að þú þekkir innstu hugsanir hans, þú einn þekkir hjarta hvers manns. Þá munu þeir sína þér lotningu alla daga sem þeir lifa í því landi er þú gafst feðrum vorum. En fremur, þegar útlendingur sem ekki er af líð þínum Ísrael kemur frá fjarlægu landi vegna nafnsnýns, af því að frést hefur þitt mikla nafn, sterka hönd þína og útréttan arm, þegar hann kemur og biður og snýr sér í átt til þessa hús, heyr þá í himninum þar sem þú býrð. Gerðu allt sem útlendingurinn biður þig til þess að allar þjóðir jarðar játi nafn þitt. Þá munu þær sína þig lotningu eins og líður þinn Ísrael og skilja að nafn þitt hefur verið hrópað yfir þessu húsi sem ég hef byggt. Þegar líður þinn heldur í stríð gegn fjandmönnum sínum og fer þá leið sem þú hefur sendt hann og Ísraelsmenn biðja til drottins og snúa sér til þessarar borgar sem þú hefur valið þér og hússins sem ég hef reist nafnið þínu, heyr þá í himninum ákall þeirra og bæn og veit þeim það sem þeir verðskulda. Þegar þeir syndga gegn þér, því að engin maður er til sem ekki syndgar og þú reiðist þeim og gefur þá á vald fjandmanna sinna sem flytja þá sem fanga til landsins fjær eða nær, þá munu þeir koma aftur til sjálfra sín í landinu sem þau voru fluttir til, iðrast og ákalla þig í landinu þar sem þeim er haldið nauðugum og segja, við höfum syndgað og breytt rangt og óguðlega. Þeir munu snúa sér aftur til þín af öllu hjarta og allri sálu í landi óvinanna, biðja til þín og horfa í átt til landsins sem þú gafst feðrum þeirra, í átt til þessarar borgar sem þú valdir þér og í átt til hússins sem ég reisti nafnið þínu. Heyr þá í himninum þar sem þú býrð, ákall þeirra og bæn og veit þeim það sem þeir verðskulda. Fyrirgef líð þínum sem hefur syndgað gegn þér og fyrirgef öll afbrot hans gegn þér. Gefa þeir sem fluttu hann í ánauð fái samúð með honum og sín honum miskun. Því að þeir eru líður þinn, eign þín sem þú leitir út úr Egyptalandi, út úr járnbræðslu ofninum. Gef gaum að bæn þjónstíns og bæn líðstíns Ísraels. Heyr þegar hann hrópar til þín. Þú, drottinn Guð, hefur greint hann frá öllum öðrum þjóðum jarðar til þess að hann yrði þín eign eins og þú gerðir kunnugt af munni þjónstíns Móse þegar þú leittir feður vora út úr Egyptalandi. Þegar Salómon hafði lokið ákalli sínu og bæn til drottins, reis hann upp frá þeim stað við altari drottins þar sem hann hafði kropið og lokið upp lófum til himins. Hann stóð og blessaði allan söfnuð Ísraels hárri röttu. Lofaður sé drottin sem hefur gefið líð sínum Ísrael griðastað eins og hann hafði heitið. Ekkert hinna góðu fyrirheita sem hann lét Móse þjónsinn flytja hefur brugðist. Drottin Guð sé með oss eins og hann var með feðrum vorum. Hann yfirgefi oss hvorki né hafni. Hann snúi hjörtum vorum til sín svo að við göngum á hans vegum með því að halda skipanir hans, fyrirmæli og lög sem hann bauð feðrum vorum að halda. Megi þessi orð sem ég hef flutt sem bæn frammi fyrir augliti drottins guðsvors vera hjá honum dag og nótt svo hann veiti þjóni sínum og líð sínum Ísrael það sem hann verðskuldar daghvern, til þess að allar þjóðir jarðar viðurkenni að drottinn er Guð og engin annar. Fylgið drottni Guði vorum af heilum hug, svo að þér breytið samkvæmt fyrirmælum hans og haldið boðans eins og nú. Síðan færði konungur og allur Ísrael með honum sláturfórnir fyrir augliti drottins. Salómon færði drottni 22.000 naut og 120.000 sauði sem heillafórn. Þannig vígði konungurinn og allir Ísraels menn musteri drottins. Þennan sama dag helgaði konungurinn miðhluta forgarðsins sem er fyrir framan musteri drottins. Hann fórnaði þar brennifórn, kornfórn og feiti heillafórnarinnar því að eir altarið sem stóð frammi fyrir augliti drottins var of lítið til að rúma brennifórnina, kornfórnina og feiti heillafórnarinnar. Í þetta skipti hélt Salómon hátíð ásamt öllum Ísrael. Var það mikill söfnuður frá héraðunum milli Lebo Hamad og Egyptalands ár. Stóð hátíðin frammi fyrir augliti drottins guðsvors 7 daga og aðra 7, samtals 14 daga. Á 8. degi lét hann fólkið fara. Menn kvöddu konung og fóru til tjalda sinna, glaðir og endurnærðir vegna allra velgjörða drottins við Davíð þjónsinn og líðsinn Ísrael.